Nihoyat, Rabbimiz bilan ittifoq bo'lib, uning kuch-qudrati ta'sirida quvvatli bo'linglar. Iblisning xilalariga qarshi tura olish uchun Xudo bergan barcha qurol aslaqalar bilan qurollaningiz. Salom azizlar. Kalomning donoligi deb nomlangan dasturga xush kelibsiz. Hayot kurashi haqidagi Havariy Pavlosning vahiysi orqali olib borayotgan ruhiy jangimiz qon va tanaga qarshi emasligini, aksincha samoviy olamdagi yovuz ruhiy kuchlarga, hokimlar va hokimiyatlarga, bu qorong'i dunyoni boshqarayotgan ruhiy hukmronlarga qarshi ekanini ko'rsak bo'ladi. Biz masihiylarning hayotida sodir bo'layotgan voqealar, ya'ni jasurligimizni pasayishi, mag'lubiyat bo'lishimiz, sarosimaga tushishimiz yoki Xudoning haqiqatiga befarq bo'lib qolishimiz, bular esa buyuk jangning bir qismidir. Bular biz jalb etilgan mojaroning suratidir. O'zining so'ngiga yaqinlashayotgan dunyoga nazar soladigan bo'lsak, u yerda omadsizlikni, muammolarni, bo'shliqni, qaysarlikni, qo'zg'olonni va shunga o'xshash narsalarni hayotimizdan joy olganini ko'ramiz. Aksincha, bular bilan faxrlanmaymiz. Lekin bular ham bizni jangga jalb etilganimizning namoyishidir. Yangi yilga qadam bosar ekanmiz, u yerda ham mojarolar payti bo'lishini, boshqa janglar ham sodir bo'lishini bilamiz. Bu bilan nima qila olamiz? Bunga qay tarzda qarshi tura olamiz? Jangga duch kelganimizda qo'limizdan nima keladi? Aynan shu masala bizni oyatlarga jalb etadi. Javob esa ikki qismdan iborat. Birinchidan, Xudoning ruhiy qurol aslahasini kiyib olishimiz darkor. Pavlos iblisning xilalariga qarshi tura olish uchun Xudo bergan barcha qurol aslahalar bilan qurollaningiz demoqda. Buning ma'nosi esa, agar siz Xudoning qurol aslahalari bilan qurollanib olmasak, bu jangda tura olmaymiz. Agar bu haqda shubhalanadigan bo'lsak, unda hayotning o'zi buni bizga isbotlab beradi. Bu aslahalarsiz kurashda ishtirok eta olmaymiz. Ramziy ma'noda kelgan bu iboralar haqiqiy narsalarni bildiradi. Amalda esa, bular biz Masihda va Masih bizda ekanini anglashimizdir. Xudo bergan barcha qurol aslahalar bilan qurollaningiz degan oyatni Pavlos Rimliklarga yo'llagan maktubida boshqacha tarzda aytadi. Shunga o'xshab, sizlar ham o'zlaringizni gunoh qarshisida o'lik, lekin Rabbimiz Iso Masih bilan birlashgan holda Xudo qarshisida tirik hisoblanglar. Bu muqaddas kalomning shuhratidir. Kalom bir haqiqatni olib, uni har xil yo'llar bilan tushuntirishga harakat qiladi. Shu yo'sin bu haqiqatlarni har xil tomondan o'rganib, yaxshiroq tushunamiz. Havoriyning aytganlariga itoat qilgan holda iymonimiz muhimligi haqida o'ylab, barcha narsa Iso Masihni ifoda etadigan qurol aslahalarning birinchi qismiga kelib taqalishini ko'rdik. Belimizni haqiqat kamari bilan bog'lab olamiz. Masihiy imon butunlay Iso Masihning obrosiga qaratilgan va shu yo'sin barcha narsa ham uning obrosidan kelib chiqadi. Iso Masih haqiqatdir. Xayr, omon bo'ling. Rabbimiz inoyati sizlarga yor bo'lsin.